ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 9 ნოემბერია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს აუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ბაჩუ ახალაიას. ნატოს განცხადებით სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი გადაიდო საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე არ დაუშვეს თბილისის მერი. რუსეთის პრეზიდენტი საკადრო ცვლილებებს ახორციელებს სამხედრო ხელმძღვანელობაში. გაეროს უტოლთა სააგენტოს მონაცემებით ხუჩაბათის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე გადავიდა 9000-მდე სირიელი უტოლვილი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩუ ახალაიას, ხოლო გაერთიანებული შტაბის უფროს გიორგი კალანდაძეს და მეოთხე ბრიგადის მეთაურ სურაბ შამათავას შეუფარდა საპროცესო გარიგების შედეგად 20,000 ლარის გირაო. პროკურატურა ითხოვდა სამივე პირისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. დღეს საქართველოს მთავრობა პროკურატურამ საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა მოწმეების 6 ჩვენება, რომლის საფუძველზეც ბრალი დაუმძიმდა თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩუ ახალაიას. მისთვის წარდგენილ თავდაპირველ ბრალდებას, უფლებამოსილების გადამეტებას დაემატა მეორე ეპიზოდი თავისუფლების უკანონო აღკვეთა დანაშაულის დაფარვის, სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში ძალადობით ან ძალადობის გამოყენების მუქარით. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორივე მხარეს გაუჭირდებოდა ვიზიტით სათანადოდ სარგებლობა, რადგან ასეთი ვიზიტების მიზანია საქართველოს სამხედრო ლიდერებთან მოსაზრებების გაცვლა. საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გაუქმებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბარში ეს კომენტარი გააკეთა ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის საჯაროდ გამხელა. ოფიციალური პირისთვის მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში იქნეს გამოძიებული ბრალდებები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოში ბოლო ხანს დაგავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროს ცნობით ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის კონსოლიდირება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობას. საქართველოს მთავრობის წევრმა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტი გადაიდო იმის გამო, რომ ჯერ გარკვეული არ არის დელეგაციის მასპინძელი უწყების, ანუ გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის ვინაობა. 12-დან 14 ოქტომბრამდე ჩატარდება ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით 14 ნოემბერს დაგეგმილია ბიძინა ივანიშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრთან ერთად ბრიუსელში გაემგზავრებიან საქართველოს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ბრიუსელში სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს და ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საკითხების შესახებ დღეს ტელეფონით ისაუბრეს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ და სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაემ. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე არ დაუშვეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. უგულავას თქმით, მთავრობის კანცელარიაში მივიდა სოციალურად დაუცველი 600,000 თბილისელისთვის შეხავათების დაფინანსების განსახილველად, მაგრამ მას უთხრეს, რომ ეს საკითხი არ იყო შეტანილი დღის წესრიგში. უგულავას შეფასებით სახელმწიფო კანცელარია ნელ-ნელა ქაჯეთის ციხეს ემსგავსება, ახალ მთავრობას კი არჩევნებიდან ორი კვირის თავზე ხალხის ბედი არ ადარდებს. რატომ არ შეუშვეს უგულავა მთავრობის ხდომაზე, ასე განმარტა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმა.
ქალაქის მერი მთავრობის წევრი არ არის, შესაბამისად მთავრობის წევრების გარდა მთავრობის ხდომაზე დასწრების უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს, ვინც მოწვეულები არიან. ქალაქის მერი მოწვეული არ ყოფილა მთავრობის ხდომაზე, შესაბამისად მას არ ჰქონდა უფლება დასწრებოდა მთავრობის ხდომას.
განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. მისივე თქმით, მთავარი პროკურატურა შეისწავლის თბილისში სოციალური პროექტების შეწყვეტის საკითხს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ ცნობებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საკადრო ცვლილებებს ახორციელებს რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობაში, თავდაცვის სამინისტროში კორუფციის ბრალდებებთან დაკავშირებით. დღეს პუტინმა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პოსტიდან მოხსნა ნიკოლაი მაკაროვი და მის ნაცვლად დანიშნა ვალერი გერასიმოვი, თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე. პუტინის განცხადებით:
თქვენ გამოცდილება გაქვთ. ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც დგას შეერაღებული ძალები, არმია, ფლოტი, ავიაცია. რასაკვირველია, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არმიისა და ფლოტის ახლად შეერაღება.
განაცხადა პუტინმა შეხვედრაზე, რომელსაც შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალ უფროსთან ერთად ესწრებოდა თავდაცვის ახალი მინისტრი სერგეი შოიგუ. პუტინმა ის სამშაბათს დაასახელა თავდაცვის მინისტრად ამ პოსტიდან ანატოლი სერგიუკოვის გათავისუფლების შემდეგ. გაეროს უტოულთა სააგენტოს მონაცემებით, ხუთშაბათის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე გადავიდა 9000-მდე სირიელი, რომელიც სამშობლოში კონფლიქტს გაურბის. უფრო ადრე თურქეთის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ სირიის არმიის 26 ოფიცერი, მათ შორის 2 გენერალი, თავშესაფარს სითხოვს თურქეთში. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუი უწყება, რომ 71 ადამიანი, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები, თურქეთის სასაზღვრო პროვინცია ჰატაიში გადავიდნენ და თურქეთში დარჩენას ითხოვენ. თეირანი აცხადებს, რომ გადაჭრით იმოქმედებს საჰაერო საზღვაო სახმელეთო გზით უცხოეთის აგრესიის შემთხვევაში. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირანის შეიარაღებული ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 1 ნოემბერს ირანის სამხედრო თვითმფრინავებმა ცეცხლი გაუხსნეს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავს, რომელიც სპარსეთის ყურის თავზე საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გადაადგილდებოდა. საფრენი აპარატი არ დაზიანებულა. და ბოლოს, პრაღაში იმართება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სხდომა, რომელიც 4 დღე გაგრძელდება. განსახილველ საკითხებს შორის არის ირანის ბირთვული პროგრამა, კონფლიქტი სირიაში, ევროს გარშემო კრიზისი და რუსეთის საშინაო პოლიტიკა. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. ის სიტყვით გამოვა ორშაბათს, ისე როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი და რამდენიმე სხვა ქვეყნის ლიდერები.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ახალაია სინასარი პატიმრობა კალანდაძეს და შამათავას გირაოს გადახდის შემდეგ განთავისუფლება. მოისმენთ რეპორტაჟი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართული სხდომის შესახებ.
არა მარტო თეთრაძის, არამედ ათეულობით განცხადება არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ხაჩანა ახალაიას შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებათა მიმართ ჩვენ ვახდენთ მათ ინტენსიურ შესწავლას, მტკიცებულებათა მოძიებას და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დროში კიდევ ახალი ეპიზოდები შესახებ გახდეს ცნობილი.
შევესებით გავარკვიოთ, რატომ გადაიფიქრა ნატოს სამხედრო კომიტეტმა საქართველოში სტუმრობა. მთავრობის სხდომას არ დაასწრეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. რაში მდგომარეობს დაპირისპირება?
ეს შენობა გადაიქცევა ნელ-ნელა ქაჯეთის ციხედ, სადაც ყველას თავის თავს ელაპარაკება ეს ხალხი, მხოლოდ ერთ ადამიანს რო ამოს.
ქალაქის მერი მთავრობის წევრი არ არის, შესაბამისად მთავრობის წევრების გარდა მთავრობის სხდომაზე დასწრების უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს, ვინც მოწვეულები არიან.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აისახება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე, როგორც თქვით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ბაჩო ახალაიას ახვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს გიორგი კალანდაძეს და მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაურს ზურაბ შამათავას 20,000 ლარის წოდებების გირავალს გადახდის შემდეგ გაანთავისუფლებენ. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ ის ახლა თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთობა პირდაპირ ეთერში და უფრო მეტს გვეტყვის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ. ნონა გისმენთ.
გამარჯობათ, მივესალმები რადიო მსმენელს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს თავისი გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე.
მე ვიცავდი გიორგი კალანდაძეს, გაერთიანებული შტაბის გენერალს. სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩემი შუამდგომლობა, მას ახვეთი ღონისძიების სახით შეუფარდა გირავო პატიმრობის უზრუნველყოფით, რაც ნიშნავს, ოდესაც გადახდილი იქნება ჩვენს მიერ გირავო, ის დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება. ასევე გიორგი შამათავასაც შეუფარდა გირავო
20,000
ლარი. მე მაყოფილია. მე მოვითხოვე 10,000, თუმცა სასამართლოს პრეროგატივა და სასამართლომ განსაზღვრა, რომ 20,000 ლარი უზრუნველყოფს იმ მიზნებს, რაც საჭიროა.
ამბობს გიორგი კალანდაძის ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე. პატიმრობის მხოლოდ ბაჩო ახალაიასთვის შეფარდებით უკმაყოფილებას დაკავებულთა ადვოკატების გარდა თავის მხრივ გამოხატავენ ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წევრები, რომლებმაც აღკვეთის ღონისძიების შეცვლისა და ბაჩო ახალაიას თავდებობით გათავისუფლების შესახებ წერილობითი შუამდგომლობით მიმართეს მოსამართლეს. წერილს, როგორც ცნობილია, 31 დეპუტატი აწერდა ხელს, სხვათა შორის მათმა ერთმა ნაწილმა ხალხის სიმრავლის გამო სასამართლოს ხნობის დარბაზში შესვლაც კი ვერ შეძლო. სხდომას ესწრებოდა დეპუტატი გოგა ხაჩიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ბრალდების მხარეს სხდომაზე უსუსურად გამოიყურებოდა და მომავალში კარგი იქნებოდა სასამართლო განხილვები პირდაპირ ეთერში გაშუქებულიყო.
არსებით განხილვა იქნება ძალზე საინტერესო და ალბათ კარგი იქნება, თუ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ექნება სასამართლოდან. ძალიან კარგი იქნებოდა, სრულად მთელი პროცესი პირდაპირ ეთერში რომ ნახა საზოგადოებას და ყველას ერთად გაგვერკვია, სად არის განაშაული, რა შეედება ბრალი ამ სამპიროვნებას.
სხდომისა და მისი შედეგების მიმართ საზოგადოების დიდი ინტერესის ნიშნად კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ გაიმართა როგორც დაკავებულთა მხარდამჭერი, ისე საწინააღმდეგო მცირერიცხოვანი აქციები. თავად ბრალდებულები თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 14 საათისთვის მიიყვანეს. მათ ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით ედებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. სახმე ეხება ჯარისკაცებისადმი ცუდი მოპყრობის ფაქტებს 2011 წლის ოქტომბერში, როდესაც ბაჩო ახალაია თავდაცვის მინისტრი იყო. ამ მუხლს ბაჩო ახალაიას შემთხვევაში დაემატა 152 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ბრალდება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის შესახებ. ამ ბრალდების შესახებ განმარტება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა სასამართლოს სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა. მისი თქმით, საქმე ეხება 2011 წლის 13 სექტემბერს ბაჩო ახალაიას, გიორგი კალანდაძის, სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დავი ჭაკუასა და კიდევ რამდენიმე პირის მიერ ადამიანისათვის გათავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ცემას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. მთავარმა პროკურორმა განმარტა, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია საკმარისია იმისთვის, რათა საქმის წარმოება დავით ჭაკუას მიმართაც დაიწყოს, რაც შეეხება უშუალოდ ბაჩო ახალაიას. არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს ხანში ბაჩო ახალაიას საქმეში ახალი ეპიზოდებიც კი გაჩნდეს.
არა მარტო თეთრაძის, არამედ ათეულობით განცხადება არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ბაჩანა ახალაიას შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებათა მიმართ ჩვენ ვახდენთ მათ ინტენსიურ შესწავლას, მტკიცებულებათა მოძიებას და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დროში კიდევ ახალი ეპიზოდების შესახებ გახდეს ცნობილი.
განაცხადა, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავარმა პროკურორმა დღეს 9 ნოემბერს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე. დაკავებულთა წინასასამართლო პროცესი კი 25 დეკემბრისთვის ჩაინიშნა. სალომე.
დიდი მადლობა. ნონა მჭედლიშვილი საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. კვლავ გაურკვეველი რჩება, თუ საიდან დაფინანსდება თბილისელთა სოციალური შეღავათებისა და დაზღვევის პროგრამისთვის საჭირო ხარჯი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ცენტრალურ ბიუჯეტს უნდა გაეწია. თუმცა ახალმა მთავრობამ 2012 წლის 19 ოქტომბრამდე არჩეულ ყოფილი სტატუს-კვოს აღდგენა გადაწყვიტა და პროგრამის საფინანსება დედაქალაქის თვითმმართველობას დაავალა. ვითარებაში სიცხადე ვერ შეიტანა 9 ნოემბერს გამართულმა მთავრობის სხდომამ, რომელშიც მონაწილეობის მიღებაზე უარი ეთქვა თბილისის მერს გიგი უგულავას. უფრო მეტს მთავრობისა და თბილისის მერის დაპირისპირების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია თითქმის ორი კვირაა ვერთან ხვდებიან საკითხზე, რომელიც ასობით 1000 სოციალურად დაუცველი მოქალაქის მომავალს ეხება. თბილისის მერის გიგი უგულავას თქმით, მთავრობის ხდომაზე მისი მისვლის უმთავრესი მიზეზიც შექმნილი ჩიხური ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნა იყო.
მე არ მევსულარ იქ იმისათვის, რომ ნაიმე შოუ მოგვეწყო, ჩვენ მივედით იქ და აბსოლუტურად კონსტრუქციული განწყობილებით, რომ საკითხი, რომელიც ეხება 600,000 თბილისელის შეღავათიან მგზავრობას, 4,000 მრავალშვილიანი თბილისელის ოჯახს, 90,000 ადამიანის ჯანმრთელობას, ეხება ყველა სტუდენტს, პენსიონერს, პედაგოგს. ამ საკითხში გარკვეულიყავით, ჩამოყალიბებულიყავით და პასუხად მივიღეთ ის, რომ თურმე დღის წესრიგ შესაკითხი არ არის.
გიგი უგულავას თქმით, საკითხის განხილვაზე უარი პირადად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ასევე ბიძინა ივანიშვილი მოითხოვდა მისგან სუბორდინაციის დაცვასა და სხდომის დატოვებას.
განხილვა არ ყოფილა, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ საკითხს განხილოთ, როცა გადავწყვეტ, მაშინ შეგატყობინებ. აი ეს არის პასუხი, ეს არის ცინიზმის მწვერვალი. ეს შენობა გადაიქცევა ნელ-ნელა ქაჯეთის ციხედ, სადაც ყველას თავის თავს ელაპარაკება ეს ხალხი, მხოლოდ ერთ ადამიანს რო ამოს, ეს არის მთელი ამოცანა და მეტი არაფერი.
მოგვიანებით თბილისის მერიამ გიგი უგულავასა და ბიძინა ივანიშვილის კამათის ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნება მოითხოვა. უგულავას თქმით, პრემიერ-მინისტრმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ არაპირებდა სოციალურად დაუცველთა საკითხის განხილვას. თბილისის მერის ამ განცხადების პასუხად ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ის მიზეზი დაასახელა, რის გამოც პრემიერ-მინისტრმა საჭიროდ არ ჩათვალა დედაქალაქის მერის მთავრობის ხდომაზე დასწრება.
ქალაქის მერი მთავრობის წევრი არ არის, შესაბამისად მთავრობის წევრების გარდა მთავრობის ხდომაზე დასწრების უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს, ვინც მოწვეულები არიან. ქალაქის მერი მოწვეული არ ყოფილა მთავრობის ხდომაზე, შესაბამისად მას არ ჰქონდა უფლება დასწრებოდა მთავრობის ხდომას და ამდენად პრემიერმა მოსთხოვა მას, რომ დაეტოვებინა მთავრობის ხდომის დარბაზი.
ფინანსთა მინისტრმა კომენტარი გააკეთა თბილისის მერის განცხადების იმ ნაწილზეც, რომელიც პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს შეეხება. ნოდარ ხადურის თქმით, დაფინანსების წყაროს თვალსაზრისით სადაო და საკამათო არაფერია. მისი განმარტებით, ეჭვს იწვევს მხოლოდ მერის გადაწყვეტილება.
არანაფრის განხილვას ახლა აზრი არ აქვს, ერთადერთი არის ის, რომ ქალაქის მერიამ უნდა აღადგინოს ის დვალდებულებები, რომელიც მას ჰქონდა და მთავრობისაკენ თითის გამოშვერას დაანებოს თავი. აი ამ დოკუმენტს მე გადაუგზავნე მთავარ პროკურორს, რატომ რის საფუძველზე მიიღო 12 ოქტომბერს გადაწყვეტილება ქალაქის მერიამ, რომ ხარჯები ჩამოეჭრა სოციალური პროგრამებისათვის და დაეფინანსებინა მშენებლობები თუნდაც.
თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ქალაქი პროგრამის დამოუკიდებლად დაფინანსებას ვერ შეძლებს და რომ საჭიროა კომპრომისული გამოსავლის მოძებნა. რასაც როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, შეგნებულად ეწინააღმდეგება ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებზე ზეწოლას ახორციელებს.
ეს ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინამძღოლობისა, რომელიც ითვალისწინებდა არაკანონიერი გზების მუქარით ჩარევას ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და ზეგავლენის მოპოვებას ხელისუფლების იმ შტოებში, სადაც არავითარი კონსტიტუციური უფლება არ გააჩნია საპარლამენტო უმრავლესობას ჩაერიოს.
მთავრობასა და თბილისის მერია შორის მიმდინარე დავა ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილის თქმითაც ტექნიკურზე მეტად პოლიტიკური ელფერის მატარებელია. ეკონომიკის ექსპერტის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, საფუძვლიანია შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად რაციონალურად ხარჯავს თბილისის მერია ბიუჯეტს, მაგრამ პარალელურად საქართველოს მთავრობასა და თბილისის მერია შორის უფრო კვალიფიციური დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 19 წუთია. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადებას ხელისუფლების ოპონენტები კვლავაც მაღალი რანგის სამხედრო პირების დაკავებას უკავშირებენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაერთიანებული შტაბის უფროსზე, გენერალ გიორგი კალანდაძეზე კეთდება, რომელიც 9 ნოემბერს გირაოთი გაათავისუფლეს. ხელისუფლება გამორიცხავს, რომ დანაშაულთა დაკავების პროცესმა საქართველოს ნატოს ურთიერთობები დააზარალოს. რატომ გადაიფიქრა ნატოს სამხედრო კომიტეტმა საქართველოში სტუმრობა? ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება ბრიუსელში ცდილობდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების დამოხრუჭებისა და შესაძლო გაუარესების შესახებ ხელისუფლების ოპონენტები 8 ნოემბერს მას შემდეგ გალაპარაკდნენ, რაც ბრიუსელიდან მოვიდა ცნობა ნატოს უმაღლესი სამხედრო ხელმძღვანელობის სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადებასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია თბილისის საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენლობა ნატოში გეგამ გალობლიშვილმა მიაწოდა და დააზუსტა, რომ ოფიციალური მიზეზი მისთვის არ უცნობებიათ. მედიის შეკითხვას ხომ არ უკავშირდება კომიტეტის გადაწყვეტილება საქართველოში სამხედრო მაღალჩინოსნების დაკავებას, გალობლიშვილმა უპასუხა, რომ ასეთი მასშტაბის ღონისძიების გადადება ბუნებრივია ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას უკავშირდება. ელჩის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მწვავე განცხადებები და დისკუსია მოჰყვა, როგორც მას მედიის საშუალებებში, ასევე სოციალურ ქსელებში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის გადაწყვეტილება ხელისუფლების ოპონენტებმა სამხედრო მაღალჩინოსნების გაერთიანებული შტაბის უფროსის გიორგი კალანდაძისა და მეოთხე ბრიგადის ყოფილი ხელმძღვანელი ზურაბ შამათავას დაკავების ფაქტს დაუკავშირეს. თუმცა ყურადღება განსაკუთრებით კალანდაძეზე მახვილდებოდა და სწორედ ასეთი აქცენტი დასვა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ 8 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საუბრისას.
სანამ მოხდებოდა გენშტაბის უფროსის დაპატიმრება, იმ დღეს დილით ჩამოვიდა წინასწარი ჯგუფი სამხედრო კომიტეტის, რომელთანაც უკვე შეთანხმებული ჰქონდა პროგრამის ბოლო დეტალები, პრეზენტაციები, მათი სათაურები და დროში გაწერილი გრაფიკი. ასე რომ რაიმე კითხვის ნიშნები დაპატიმრების დღემდე ნატოს და სამხედრო კომიტეტს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ქონია.
მაურის ძირითადი მიზეზი გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე უკვე გათავისუფლებულია. ის და მეოთხე ბრიგადის ყოფილი ხელმძღვანელი ზურაბ შამათავა 9 ნოემბერს თბილისის საგალგო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 20000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა გამოძიება გრძელდება და როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა აღნიშნა, გათავისუფლებამდე რამდენიმე საათით ადრე დამნაშავის საკითხს არავითარი კავშირი არ აქვს ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების თემასთან.
გენერალმა კალანდაძემ მოახერხა საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების შეურაცხყოფა. ცემა, ხელებით, წიხლებით, მათთვის სამხრეების ჩამოხევა და ჯარისკაცის ღირსების დამცირება. გენერალი კალანდაძის მსგავსი ქმედებებით ჩვენ არ მივდივართ ნატოში. ჩვენ მივდივართ უბსკრულში.
სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პატრიაშვილმა ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადება დროებით მოვლენად მიიჩნია და ეს მისი აზრით იმით არის განპირობებული, რომ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის კომიტეტის უმთავრესი მასპინძლის, ანუ გაერთიანებული შტაბის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა. პატრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოების დამოხრუჭება მხოლოდ რეფორმების შეფერხება შეუძლია და არა ამჟამად დასახელებულ მიზეზებს.
საქართველოსა და ნატოს შორის იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტები, იმდენად სტრატეგიულად ვითარდება უკვე თანამშრომლობა, რომ ეს კონკრეტულ ერთ ფაქტთან ან რაღაც კონკრეტულ გაუგებრობასთან დაკავშირებული შეფერხება ვერ იქნება.
რატომ გადაიდო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტიც? ამ შეკითხვაზე პასუხს რადიო თავისუფლება 9 ნოემბერს ბრიუსელში ცდილობდა. აქვე ვთქვათ, რომ 12-14 ნოემბერს იქ ელოდებიან საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც 14 ნოემბერს ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგ რასმუსენ შეხვდება. ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის გამხელა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორია მხარეს გაუჭირდებოდა ასეთი ვიზიტით სათანადო სარგებლობა. ოფიციალური პირის თქმით, მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში იქნეს გამოძიებული ბრალდებები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოში ბოლოხანს დაკავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროს ცნობით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდირება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში განხილვის მთავარი თემა ბაჩო ახალაიას დაკავება და მის მიმართ წაყენებული ბრალდებებია. ბაჩო ახალაიას 12 წლიანი პატიმრობა ემუქრება, ასეთი სათაურით ვერსიაში იბეჭდება სტატია. სათაურში გამოთქმული პროგნოზი ახალაიას მიმართ პირისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთის გამო წაყენებულ ბრალდებას ეფუძნება. გარდა ამისა, სტატიაში ჩამოთვლილია ის ბრალდებები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში გაისმის ბაჩო ახალაიას მიმართ. ვერსიის ავტორი წერს, ეს გახმაურებული საქმეების მხოლოდ ნაწილია, რასაც გამოძიების ენაზე ჭორი, მონაყოლი ولی ან სხვა უფრო შესაბამისი ეპითეტი შეეფერება, მაგრამ აიყვანო მკვლელი გამოუპატიურებელი ავხორცი ბუნტის ხელოვნურად მომწყობი პატიმრების მწამებელი და ასე შემდეგ ყოველად უსუსური სასაცილო აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი ბრალდებით გაგდებული თანამშრომლების ჩვენების საფუძველზე ეს მართლაც არასერიოზულია წაიკითხავთ ვერსიაში. ამავე გაზეთში ლალი მოროშკინასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. კი ერთი მეავჩანგლე ფხაკაძე და მეორე ახალაია პოლიტპატიმარი მეტიც ანალოგიურად უნდა მოხდეს მისი ძმის და მამის დაპატიმრებაც და ფიქრობ მათ პირდაპირი გზა აქვთ იქ მოსახვედრად აცხადებს მოროშკინა. ახალთაობას უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ეუბნება. მთავარი ის არის, რომ თვითონ ხელისუფლებამ არ გააკეთა სწორად. როდესაც ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ არსებობს უამრავი სამხილი, არსებობს უამრავი მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დანაშაულები ჰქონდა ჩადენილი და ამ დროს ასეთი მარტივი შედარებით მსუბუქი დანაშაულის გამო არის ის პატიმრობაში. ამბობს ნანა კაკაბაძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელშიც 2006 წლის ციხის ბუნტის შესახებ სხვადასხვა პირის მიერ მიცემულ ჩვენებებსაც იხსენებს. რეზონანსის ერთ-ერთი ავტორი წერს, ბაჩო ახალაიას დაბრუნებასა და დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის საქართველოსში ჩამოსვლას წინ ბიძინა ევანიშვილთან მოლაპარაკება და უსაფრთხოების გარანტიის მიღება უძღოდა, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა თამაშგარე მდგომარეობაში იყო. სწორედ ამიტომ არიან ახლა შეშინებულები და უმცირესობის უკლებლივ ყველა წევრი გამოდის და იცავს ახალაიას, რათა პირი არ მოაღოს და ზედმეტი არ ილაპარაკოსო, წერს რეზონანსის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თბილისის დროით 18 საათი და 26 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ვაგრძელებთ. ბარაკ ობამა კიდევ ერთხელ აირჩიეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად. მისი მეტოქე, რესპუბლიკელი მიტ რომნი, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ რუსეთი შეერთებული შტატებისთვის გეოპოლიტიკური მტერია. თავად ობამა, როგორც ცნობილია, მოსკოვთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის ინიციატორია. როგორ იქნება ურთიერთობა გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს შორის გადატვირთვის შემდგომ პერიოდში? რას ფიქრობენ ექსპერტები? ჩვენმა კოლეგამ რობერტ კოლსონმა დაურეკა რამდენიმე ანალიტიკოსს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ, ის გაგაცნობთ მათ მოსაზრებებს.
ერთია, რომ რომნი რუსეთს მტრად მიიჩნევს, მაგრამ არჩევნების შემდეგ თავი ისაა, რომ რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ობამას იცნობს და მას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ექსპანსიონიზმის პოლიტიკის მიმდევრად ნაკლებად მიიჩნევს. მოსკოვში გვეუბნება ლონდონის ევროპის რეფორმის ცენტრის დირექტორი ჩარლზ გრანტი. იმედი ჰქონდათ, რომ ობამა დარჩებოდა და აი რატომ.
Recently was in Moscow talking to
ახლახან ვიყავი მოსკოვში და ვესაუბრე რუსეთის მთავრობის არაერთ იმ წარმომადგენელს, ვინც საგარეო ურთიერთობებში მუშაობს. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ობამა შეინარჩუნებდა პრეზიდენტობას, რადგან ობამა მათი აზრით ის ბოროტი ძალაა, რომელსაც ისინი იცნობენ. ობამა მათ მაინც და მაინც არ უყვართ. მათთვის ობამას უკავშირდება ისეთი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად ევროპაში ანტისარაკეტო ფარი, მაგრამ ობამას პოზიცია მათთვის ცნობილია. დუმის ერთმა წევრმა მითხრა მოსკოვში, ობამას ესმის, რომ მრავალ პოლარულ მსოფლიოში ვცხოვრობდო.
გრანტი თვლის, რომ ახლა კრემლს სურს ვაშინგტონთან დაახლოება, მაგრამ ის არ გულისხმობს 2009-10 წლების თბილ კავშირებს, როცა მისი თქმით ობამამ და მედვედევმა მიაღწიეს გადატვირთვას, რომელიც დასრულდა გრანტის აზრით. ამ ხანმოკლე გადატვირთვის პერიოდში ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მოახერხეს დაედოთ საკვანძო შეთანხმება, ხელი მოეწერათ სტარტის სახელით ცნობილ დოკუმენტზე. ასევე საერთო აზრისთვის მიაღწიეთ ირანისთვის სანქციების დაწესების სფეროში, ანუ ჯორჯ ბუშის პერიოდის დაძაბულობა განემუხტათ. ახლა არაერთი მნიშვნელოვანი თემაა მოსაგვარებელი: ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა, ირანის საკითხი, ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში, სირია. ვაშინგტონში მოქმედ პიტერსენის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში მუშაობს ანდერს ასლუნდი.
რუსეთისა და შეერთებული შტატების შემდგომი თანამშრომლობა ნაკლებად სიღრმისეული იქნება და ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარის მიმართ რუსეთის ეჭვი, უფრო პუტინის ეჭვი, საკმაოდ ძლიერი იქნება.
will be quite strong.
მართალია, ობამას ადმინისტრაციის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში არ შედის რუსეთთან ურთიერთობა. ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის რუსეთის და ევრაზიის პროგრამის დირექტორი ენდრიუ კაჩინსი თვლის, რომ მიუხედავად ამისა, თეთრ სახლში მოსკოვთან ძველ პოლიტიკას გადახედავენ და ორმხრივი ურთიერთობის ახალ გზამკვლევს შეიმუშავებენ.
US-Russia relationship is in for a has been in a pretty difficult period and will
შერტებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობას რთული პერიოდი ჰქონდა. ეს ურთიერთობა მომავალშიც რთული დარჩება. ჩემი აზრით, ობამას ადმინისტრაცია რუსეთთან ურთიერთობისთვის თვალის გადავლებას იწყებს და ეს ბოლო 1-2 წლის განსხვავებული განვითარებების შესაბამისად ხდება. ნახოთ, სად მიგვიყვანს ეს.
And we'll just have to see where they come out with that.
კაჩინსი ჩამოთვლის არაერთ სფეროს, რომლებშიც რუსებს და ამერიკელებს მოუწევთ და სურთ თანამშრომლობა, ისასახელებს სფეროებს, სადაც აზრთა სხვადასხვაობაა: ანტისარაკეტო თავდაცვა, არაბული გაზაფხული სირიის ჩათვლით, რუსეთში არჩევნების შარშან და წელს, რომელიც არადემოკრატიულად შეფასდა ოკეანის გაღმა. მასვე ახსენდება გადატვირთვის საკვანძო თემა, ავღანეთში თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და რომელშიც, მისი აზრით, რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მხარდაჭერას გააგრძელებს. პოლიტოლოგი ჩარლზ გრანტი ამბობს, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას განსაზღვრავს ის, თუ ვინ მუშაობს თეთრ სახლში და ვინ მუშაობს კრემლში. ის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ პუტინის ბოლო დროინდელ ცოტა გაურკვეველ დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს.
ამერიკისადმი პუტინის მიდგომას წინააღმდეგობრიობა ახლავს. ერთი მხრივ, როცა მექსიკაში პუტინი ობამას შეხვდა დიდი ოცეულის სამიზნე, ასე მითხრეს, პუტინი ძალიან კონსტრუქციული იყო და უთქვამს, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა მინდაო. სხვადასხვა შეხვედრაზე რუსეთის ლიდერებთან ისეთი შტაბეჭდილება მრჩებოდა, რომ ისინი შეერთებული შტატების მიმართ უფრო მშვიდი და ფხიზელი იყვნენ, ვიდრე რიტორიკულად აგრესიული. მეორე მხრივ, რუსეთის მედიაში საჯარო რიტორიკა ერთობ ანტიამერიკულია. რუსეთის ტელევიზია შეერთებულ შტატებს ყოველთვის ძალიან უარყოფითად წარმოსახავს.
გრანტის ამ შეფასებას კაჩინსი ერთანხმება და დაამატებს თავის მხრივ, რომ ობამა საკმაოდ პრაგმატულია და ეს ურთიერთობა შეეცდება საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებიც მასთან ითანამშრომლებენ. თუმცა, მართალია, კაჩინსის აზრით, პუტინი მედვედევი არაა და რუსეთის ახალ პრეზიდენტთან იგივეს მიღწევა ობამასთვის ძნელი იქნება.
ოქროპირო ხაძეს უსმენდით, მან გაგაცნოთ ანალიტიკოსების მოსაზრებები შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ვაგრძელებთ. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩო ახალაიას აღკვეთის ღონისძიება შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, ხოლო გიორგი კალანდაძის და ზურაბ შამათავას შემთხვევაში გადაწყვიტა მათი გათავისუფლება 20,000 ლარის გირაოს გადახდის შემდეგ. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა მოწმეების 6 ჩვენება, რომელთა საფუძველზეც ბრალი დაუმძიმდა თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველოში ბოლო დროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორივე მხარეს გაუჭირდებოდა ვიზიტით სათანადო სარგებლობა. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე არ დაუშვეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. 12-დან 14 ოქტომბრამდე ჩატარდება ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი. პრაღაში იმართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სხდომა, რომელიც 4 დღე გაგრძელდება. სხდომაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საკადრო ცვლილებებს ახორციელებს რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობაში, თავდაცვის სამინისტროში კორუფციის ბრალდებებთან დაკავშირებით. გაეროს ლტოლთა სააგენტოს მონაცემებით, ხუჩაბათის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე გადავიდა 9,000-მდე სირიელი, რომელიც კონფლიქტს გაურბის. სირიაში ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ წინსვლას მიაღწიეს პროცესში, რომლის მიზანიცაა ლიდერების ახალი, უფრო მეტი ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლების მონაწილეობით მოქმედი ორგანიზაციის შექმნა. თეირანი აცხადებს, რომ გადაჭრით იმოქმედებს საჰაერო საზღვაო ან სახმელეთო გზით უცხოეთის აგრესიის შემთხვევაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. ანუ 7 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე. გიამბობთ ამ სათაურით გამართულ ერთდღიან ფოტოგამოფენაზე.
დავწუხაროთ ჩვენ დავისაჯეთ იმით, რომ ჯაშობის ბრალდებით გავაპატიმრეთ სამინე. ჩვენ მადლობა გვინდა უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც მიტინგებზე გამოდიოდა და ვინც გადაგვარჩინა ჩვენ და გამოგვიყვანა ამ ციხიდან.
გიამბობთ, რა არის კოდალას აკადემია?
კოდალა უაგუნებს ხის მერქანს და კიდან ცოდნას იღებს. ამ შემთხვევაში ეს აქტიობა ცოდნის მიღებასთან დაკავშირებული არის.
მოგვითხრობთ თბილისში მიმდინარე იაპონური ფილმების ფესტივალზე.
თებერვალსა და მარტში ჩავატარეთ იაპონური კულტურის თვე, იაპონიის გაზაფხული, ხოლო ეხლა ოქტომბერსა და ნოემბერში ვატარებთ იაპონიის შემოდგომას.
უზბეკეთის კულტურის სამინისტრო სენსაციურ ამბავს ავრცელებს, რომ ხელოვნების მუზეუმში ვერონეზეს ნახატია აღმოჩენილი. როგორ აფასებენ ამ ამბავს ხელოვნებაცოდნეები?
From the photograph I have,
ჩემს ხელთარსებული ფოტოს მიხედვით ეს არ არის ცნობილი ნახატი და ჩემი აზრით ვერონეზესთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. ანუ 7 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე. ერთდღიანი ფოტო გამოფენა ამ სახელწოდებით სამმა ფოტორეპორტიორმა, გიორგი აბდალაძემ, ირაკლი გედენიძემ და ზურა ქურციკიძემ, გაზეთ იბერიას ორგანიზებით სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართა. გამოფენა ძალადობის წინააღმდეგ. ასე ახასიათებენ ავტორები ფოტოებს, რომლებსაც 2007 წლის 7 ნოემბრისა და 2011 წლის 26 მაისის აქციების დაშლის კადრები იყო ასახული. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო გამოფენას. მოისმინეთ მისი მასალა.
შერატონ მეტეხი პალასის საგამოფენო დარბაზის ხის ფაქტურის 4 კედელზე მრავალნათორიანი შუშის ჭაღის ქვეშ ეგრეთ წოდებული A2 ფორმატის 58 ფოტოკიდია. მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზში ერთი შეხედვით საგამოფენო სივრცისათვის დამახასიათებელი სიმშვიდეა, წითელწინწკლებიან ნაცრისფერ ნოხზე ფეხის შეთმისთანავე ყვირილი, ღრიალი, აკუსტიკური იარაღის ყურის წამღები ხმა, რეზინის ტყუების ზუზუნი, თვალებში კი ცრემლსადენი კვამლი გებლანდება და რამდენიმე წამით გონია, რომ თავი დროის მანქანაში ამოყავი, რომელმაც ჯერ 2007 წლის 7 ნოემბერს, მერე კი 2011 წლის 26 მაისს გადაგისროლა. სასოწარკვეთა, შიში, მუდარა, ტკივილი, ძალადობა, სიკვდილი, კადრი კადრს ცვლის. თითქმის ყველა ფოტო ფერადია, ამიტომ ფოტოებზე კარგად, ვიტყოდი ზედმეტად კარგადაც კი ჩანს წითელი ფერი, სისხლი. ფოტოების პერსონაჟებიდან ერთ-ერთი ნოდარ არველაძე 26 მაისის ღამეს გადაღებულ ფოტოსთან დგას. ის ფოტოს მთავარი პერსონაჟია. თავი აქვს გატეხილი, თვალებში სისხლი ჩასდის, ხელები ზურგს უკან აქვს შეკრული. მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე სასტიკად ნაცემი კაცი წევს წვიმიან ასფალტზე. როგორც კი 12 საათს გადასცა, სპეცდანიშნულების რაზმებმა რეზინის ტყუების სროლა დაიწყეს. შეტევაზე გადმოვიდნენ. იხსენებს ნოდარ არველაძე 26 მაისის ღამეს. იმ ღამეს მან ტვინის შერყევა მიიღო.
არყა ჩამოგვარდხეს, შეგოლოთ ერთსაც ვერ გავიქეცით, გამოიქეცი პირველ საშუალო სკოლისკენ და წამოქციეს იქა ხუთმა ახალგაზრდა ბიჭმა, შემიკრეს ხელები, თავში იგეში მირთხეს, რა ქვია, დუბინკები.
არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. 7 ნოემბრისა და 26 მაისის აქციების დარბევის ფოტოები ამ სახელწოდების ქვეშ ფოტოგრაფებმა, გიორგი აბდალაძემ, ირაკლი გედენიძემ და ზურა ქურციკიძემ გააერთიანეს. ეს ის ფოტოგრაფები არიან, რომლებიც 2011 წლის ივლისის დასაწყისში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ივლისის ბოლოს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებუამ სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის თანახმად დამნაშავეებად, ანუ ჯაშუშებად ცნო. პირობითი მსჯავრი შეუფარდა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. პირობით სასჯელს ისინი დღემდე იხდიან. გიორგი აბდალაძე, გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი, დარწმუნებულია, რომ ფოტოგრაფები სწორედ იმ ფოტოების გამოქვეყნების გამო დააკავეს, რომელიც მათ 2011 წლის 26 მაისის ღამეს გადაიღეს. 26 მაისის ღამეს გადაღებული ფოტოები მსოფლიოს წამყვან გამოცემებსა და საინფორმაციო სააგენტოებში მალევე გავრცელდა. გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ფოტოგრაფებს ძალადობის სამსახველი კადრების გავრცელება არაპატია. თუმცა, მისივე თქმით, ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო საზოგადოების ზეწოლას და ისინი იძულებულნი გახდნენ ფოტორეპორტიორები გაეთავისუფლებინათ.
დავწუხაროთ ჩვენ დავისაჯეთ იმით, რომ ჯაშობის ბრალდებით გავაპატიმრეთ სამინე. ჩვენ მადლობა გვინდა უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც მიტინგებზე გამოდიოდა და ვინც გადაგვარჩინა ჩვენ და გამოგვიყვანა იმ ციხიდან. დღესაც ვოლოდინში ვართ, რომ ჩვენი საქმე გადაიხედება. ეს არის რეალური დოკუმენტაცია იმისათვის, რომ ის ადამიანები, ვინ გასცა ბრძანება, რომ მსგავსი მეთოდი დაერბია მიტინგი, დღეს უნდა იყოს საპატიმროში, სუნცირე და უნდა აგონ პასუხი ამბავზე. იმიტომ რომ ეს არ არის მიტინგის დაშლა და რაღაც, ეს არის დასჯა საკუთარი ხალხის.
ფოტო გამოფენის განსაკუთრებით მძიმე ნაწილს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოგრაფის ირაკლი გედენიძის კადრები წარმოადგენს. ახლო ხედით გადაღებული თავპირდალეწილი აქციის მონაწილეები ყველაზე ნათლად სწორედ მის ფოტოებში ჩანს. ის 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლას საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფის სტატუსით იღებდა. ფოტოებმა, რომელიც მან საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის საშუალებით საკუთარი სახელითა და გვარით გაავრცელა, მთელი მსოფლიო მალევე მოიარა. ირაკლი გედენიძეს შეძლო ფოტოები ეგრეთ წოდებული სტრინგერის სახელით, ანუ ვინაობის დაფიქსირების გარეშე გაეგზავნა და თავიდან აეცილებინა გავრცელებული ვერსია იმის შესახებ, რომ ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავება სწორედ 26 მაისს აქციის დაშლისას გადაღებული ფოტოების გამო მოხდა. თუმცა ირაკლი გედენიძემ ფოტოებს საკუთარი სახელი და გვარი მიაწერა და ასე გააგზავნა. რატომ? ვკითხე ირაკლის.
თუ ვარ ფოტორეპორტიორი და მაქვს ამის პრეტენზია, მე უნდა გადავიღო, რა შედეგიც არ უნდა მოყოლოდა ამას.
ღამის განათების ქვეშ ასფალტზე დაგდებული, ხელებს შეკრული, სისხლით მოსრული ხანდაზმული კაცი ირაკლი გედენიძის ფოტოობიექტივში იყურება. ძნელია ემოციის გარეშე შეხედო ამ ფოტოს. ის ხმას არ იღებდა, იხსენებს ირაკლი გედენიძე მისი ყველაზე ცნობილი კადრის ისტორიას, რომელიც როიტერსის წლის საუკეთესო ფოტოების ასეულში მოხვდა.
ამის თავიც არ ქონდა, რომ ხმა ამოიღო და სათხოვარი თვალებით გელაპარაკება და აკადაღებული მაქვს სამი კადრი სულ. თან მუშაობდი განათების გარეშე, რაც იყო ქუჩის პირობებში. ქუჩის ლამპიონები შუქზეა გადადებული. მეტი რომ გადამეღო, შეიძლება უკეთესი კადრი გამოსულიყო და იდეალურთან მიახლოებული, მაგრამ იქ უკვე რისკი იყო, რომ ყველა ეს გადაღებული დამეკარგა, რომელიმე სპეცნაზელს დავეჭირებ, ეცემე და ისევ ამ კაცის როლში აღმოჩენილიყავი ძის დაგდებული.
სამართლა დამცავების ხელკეტების მსხვერპლი ევროპული ფოტოსააგენტოს ეპას რეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე ჯერ კიდევ 2009 წლის 15 ივნისს გახდა. ის თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან ახალგაზრდების საპროტესტო აქციის დაშლის კადრებს იღებდა, რის გამოც ფოტოგრაფი პოლიციამ ხელკეტებით ცემა და ფოტოკამერა წაართვა. შერატონ მეტეხი პალაში გამოფენილი ფოტოებიდან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფოტო, სადაც არც სისხლია და თითქოს არც ძალადობა, სწორედ ზურა ქურციკიძეს ეკუთვნის. თეთრ კვამლში, როგორც ნისლში გახვეული, ხელებ გაშლილი, თითქოს გასაფრენად გამზადებული მომიტინგე. სწორედ ეს წამი შეაჩერა ზურამ 2007 წლის 7 ნოემბერს აქციის დაშლისას რუსთაველზე. რეალურად კი აი რა ხდებოდა, როცა ზურა ფოტოს იღებდა.
ეს სურათი კარგად აღმეჩნევს იმდროინდელ სიტუაციას რუსთაველზე, რომელიც იყო მთავარი ფიგურა, არის ერთ-ერთი პროტესტორი, ირგვლივ მცრემლსადენი გაზი და ეს ქვები, რომელიც ხედავ კაცს, უბრალოდ უნდა მოასწრო და დააჭირო ღილაც და გადაიღო ეს. Ну пикрит არის, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, მაგრამ უნდა მოასწრო უბრალოდ სხვა არაფერი. ჩემი სათქმელი ის არის, რომ მე არ მინდა, რომ ეს გამეორდეს მომავალში საქართველოში და ჩვენ ფოტოგრაფებს, სხვა ჟურნალისტებს არ მოგიწიოს ამის აღბეჭდა.
ეპილოგის მაგიერ. ფოტორეპორტიორების ობიექტივებიდან ჩიტები არ ფრინავენ. ფოტორეპორტიორებს ძალიან იშვიათად უღიმიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლი ამ თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ილია ლეჟავარ კინიგზელი მემაქანის თანაშემწე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში ორი წლის წინ შეიქმნა ინოვაციური განათლების ფონდი, რომელმაც მიზნად დაისახა საგანმანათლებლო პროცესში ინოვაციური მეთოდების გამოყენების ხელშეწყობა. ფონდის დამაარსებლები მიიჩნევენ, რომ განათლების სფეროში საინფორმაციო ტექნოლოგიების გავრცელების პირობებში უნდა შეიქმნას ახალი რესურსი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს განათლების გაღრმავების, პიროვნული განვითარების და სამომავლოდ კარიერის შექმნის მეტ შესაძლებლობას მისცემს. ინოვაციური განათლების ფონდის ერთ კონკრეტულ პროექტზე ნინო როდონაია გიამბობთ.
კოდალას აკადემია, ასე ეწოდება ვირტუალურ აკადემიას, რომელიც ინოვაციური განათლების ფონდმა შექმნა. მის ვებსაიტზე განთავსებული ანიმაციის ელემენტების შემცველი ვიდეორგოლი მოსწავლეს ამცნობს, რომ სახლიდან გაუსვლელად ოჯახის წევრებსა და მეგობრებთან ერთად შეუძლია ვიდეო გაკვეთილებს უყუროს.
შეგიძლია უყურო და ისწავლო გაკვეთილები მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, გეოგრაფიაში, ისტორიაში. ნახო უამრავი ვიდეო ექსპერიმენტი, რომელსაც შემდეგ თავად გააკეთებ. კოდალას აკადემიის მიზანია შენ უფრო მეტი იცოდე.
ვირტუალური აკადემიის ვებსაიტზე ვკითხულობთ, რომ ბოლო წლებში განათლების სფერო სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა და მნიშვნელოვნად იკლო ინტერესმა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ, როგორც სკოლაში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ გამოწვევის დაძლევის ერთ-ერთ გზად ინოვაციური განათლების ფონდმა თანამედროვე ტექნოლოგიების გზით განათლების გავრცელების ხელშეწყობა მიიჩნია და ბავშვებისთვის, რომელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში კომპიუტერმა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა, ვიდეო გაკვეთილების მომზადება გადაწყვიტა. ვირტუალური აკადემიისთვის სახელის შერჩევისას ფონდის დამფუძნებლებმა კორპორაცია Apple-ის მაგალითი გაიხსენეს, როდესაც ერთი შეხედვით უცნაური სახელწოდება ასე პოპულარული გახდა. ვირტუალური აკადემიის შემთხვევაში ერთგვარ კავშირს ასე განმარტავს ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორი მერაბ ლაბაძე.
კოდალა ვაკუნებს ხის მერქანს და კიდან ცოდნას იღებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს აქტიობა ცოდნის მიღებასთან დაკავშირებული არის.
მერაბ ლაბაძე ამბობს, რომ ვიდეო გაკვეთილების კოლექციის შესაქმნელად ინოვაციური განათლების ფონდს კარგი მაგალითი ჰქონდა.
ეს არის სალმან ხანის აკადემია, არის ესეთი ენთუზიასტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც თავის დიშვილს ასწავლიდა რაღაც პატარ-პატარ რაღაცებს და ცდილობდა ეპოვა რაღაც ინოვაციური გზა, რომ მისთვის რთული საკითხები აეხსნა და დაიწყო მისთვის პატარა ვიდეოების ჩაწერა. ნუ ამასთან ერთად ტექნოლოგიურ პროგრესმა ის მოიმეტანა, რომ ვიდეოს ფორმატი და YouTube-ის ფორმატი ძალიან პოპულარულია და ამით მოდის ახალგაზრდა თაობისთვის და მათთვის, ვინც ახლა სკოლაში არის, ვიდეოს ნახვა უფრო უპრიანი ხშირად, ვიდრე სახელმძღვანელოს გადაშლა, თუნდაც ონლაინში ინფორმაციის მოძებნა. ამ კარგი მაგალითი ვისარგებლეთ და მსგავსი პროექტი დაიწყეს საქართველოში.
თუმცა განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, სადაც ვიდეო გაკვეთილების დუბლირებას ტიტრებით ახდენენ, ინოვაციური განათლების ფონდმა ორიგინალური ქართული ვარიანტი შექმნა გადაწყვიტა და პედაგოგებისთვის კონკურსი გამოაცხადა. აუცილებელ პირობებს შორის იყო სკოლის პროგრამასთან თავსებადობა და ჩაწერისთვის აუცილებელი ტექნოლოგიის სარგებლობა.
ჩვენი აზრით ამან იმუშავა, იმიტომ რომ ერთი ფორმატიც მორგებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებს სარჩევში, რომელიც საიტზე არსებობს. საკითხების მიხედვით სწავლეს ან სხვა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს ის სფერო ან საკითხი, რომელიც მას კონკრეტულ დროს აინტერესებს ან რომელშიც გრძნობს, რომ თქვა მოიკოჭლებს და უნდა ცოდნის შევსება.
ვირტუალური აკადემიისთვის შექმნილი ქიმიის გაკვეთილების ავტორი მწვანე სკოლის პედაგოგი ხათუნა გოგალაძეა. მისი დაკვირვებით ეროვნული სასწავლო გეგმით ზოგჯერ რთულია, რომ გაკვეთილისთვის განკუთვნილ 45 წუთში ბავშვმა ყველა ნიუანსი კარგად აითვისოს.
ამიტომ ეს ვიდეო გაკვეთილი მას ეხმარება თუნდაც იმაში, რომ სახლში 10 წუთიან გაკვეთილში მოისმინოს თუნდაც იგივე პედაგოგისგან, ეს იქნება ბიოლოგია თუ ქიმია, და გადახედონ თუ რაიმე ნიუანსი მათ გამორჩათ სკოლაში. ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამის კეთება, თუნდაც იმიტომ, რომ თვითონ მე როგორც პრაქტიკოს პედაგოგს გამომეყენებინა სკოლაში.
ამჟამად კოდალას აკადემიის ვებსაიტზე მათემატიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის და გეოგრაფიის 180 მეტი ვიდეო გაკვეთილია. მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება და როგორც ინოვაციური განათლების ფონდში განმარტავენ, ვიდეო გაკვეთილების მატებასთან ერთად იზრდება მნახველთა რაოდენობაც, რომელიც ამჟამად 100,000-მდეა. ვირტუალური აკადემიისთვის მომზადების პროცესშია ვიდეო გაკვეთილები ფიზიკაში, ისტორიასა და პროგრამირებაში, რასაც მოგვიანებით ზოგადი უნარჩვევებით შეემატება. ამასთან ვებსაიტზე განთავსებულია ვიდეო ექსპერიმენტები ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში. ინოვაციური განათლების ფონდის მიერ ქართულ ენაზე დუბლირებული ექსპერიმენტები ორგანიზაციის პარტნიორების მიერ პოლონეთში, კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრშია შექმნილი. მერაბ ლაბაძის თქმით, ვირტუალური აკადემიის რესურსის გამოყენება პედაგოგებს გაკვეთილის ახსნის პროცესში შეუძლიათ.
რა თქმა უნდა, ეს ექსპერიმენტულია, თავისთავად ციგნის მთლიანად შეცვლას და მხოლოდ ვიდეოზე გადასვლას არ გულისხმობს, მაგრამ თქვათ კარგი დამატებითი საშუალებაა, რომ თუნდაც საკლასო და შენ სკოლის ფორმატშიც გამოიყენოს და ჩვენ მასწავლებლებიც იყენებს.
იყენებენ.
ვირტუალური აკადემიის რესურს ქიმიის და ბიოლოგიის გაკვეთილებზე იყენებს პედაგოგი ხათუნა გოგალაძე. მისი შეფასებით ბავშვებს, რომლებიც კომპიუტერთან არც თუ ცოტა დროს ატარებენ, კოდალას აკადემია ცოდნის გაღრმავების საშუალებას აძლევს.
ამ შემთხვევაში მინდა მსმენელმა სწორად გამიგოს, რომ აქ წიგნის ფუნქცია, როდესაც ჩვენ ვეხებით წიგთან გვაქვს კონტაქტი, ეს სხვა თემა არის. არა, ეს უბრალოდ იმიტომ, რომ მათი ადაპტირება მოხდეს ის, რაც მათ მოსწონთ, გავაკეთოთ სასწავლო პროცესშიც.
კოდალას აკადემიის შექმნა ინოვაციური განათლების ფონდის დამფუძნებელთა კერძო ინიციატივაა, სოციალურ პროექტს წარმოადგენს და ასეთად დარჩება. ამასთან პროექტის განვითარებისთვის ფონდის დამაარსებლებს გარკვეული დაფინანსების მოპოვების იმედი აქვთ. თუმცა, როგორც მერავ ლაბაძე ამბობს, ბუნებრივი არა ისეთის, როგორსაც მაგალითად Microsoft-ის დამფუძნებლის Bill Gates-ისგან იღებს Salman Khan-ის აკადემია. Нино Родонайя, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თბილისის როი 18:49, ეთერშია ყოველ კვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში გრძელდება იაპონური შემოდგომა, იაპონიის კულტურის დღეები, რომელიც საქართველოსა და იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავს ეძღვნება. 9 ნოემბერს კინოთეატრ რუსთავოში გაიხსნა იაპონური ფილმების ფესტივალი, რომლის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ახლა.
იაპონიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების თარიღად ითვლება 1992 წლის 3 აგვისტო. თუმცა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავის აღნიშვნა საელჩო წელს გაზაფხულზე დაიწყო. გვახსენებს იაპონიის საელჩოს კულტურის განყოფილების თანამშრომელი რუსუდან გვერწითელი.
თებერვალსა და მარტში ჩავატარეთ იაპონური კულტურის თვე, იაპონიის გაზაფხული. ხოლო ახლა ოქტომბერსა და ნოემბერში ვატარებთ იაპონიის შემოდგომას. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ რამოდენიმე ღონისძიება. ეს იყო კლასიკური მუსიკის კონცერტი, ჩატარდა ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში.
გარდა ამისა, გაზაფხულზე გამართა საბალეტო კონცერტი ნინო ანანიაშვილისა და შინობი ტაკიდას მონაწილეობით. ასევე იაპონიის აღმოსავლეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ბავშვების ნახატების ფოტოგამოფენა, ცნობილი მევიოლინის კენ აისოს კონცერტი, ტოკიოს მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტის პროფესორ ჰიროტაკე მაედას წიგნის ქართველები ირანში პრეზენტაცია. გაზაფხულზე მოეწყო კინოფესტივალიც, რომლის პროგრამამ ჩემი აზრით მაინც და მაინც არ გაამართლა. იაპონელ კინემატოგრაფისტებს საამაყო ბევრი აქვთ და ნამდვილად შეიძლებოდა ქართველი კინოს მაყურებლისთვის ბევრად უფრო საინტერესო პროგრამის შედგენა. რუსუდან გვერწითელის თქმით, ფესტივალისთვის ფილმები იაპონიის ფონდმა შეარჩია. ეს სახელმწიფო ორგანიზაციაა, რომლის საშუალებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული კულტურული პროექტები ხორციელდება. კინოფესტივალი, რომელიც ამ კვირაში გაიხსნა და 11 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება, სამი ფილმის ჩვენებას ითვალისწინებს ქართულ და ორიგინალურ ენებზე. შიუსუკე კანეკოს ფილმს „გამერა სამყაროს მცველი“, შინიჩირო სავაის ყველაზე მოკლე წერილი დედას, აი ამ ფილმს, და იოჯი იმამოტას „სკოლა 2-ს“. შიუსუკე კანეკო ტრილერების ოსტატად ითვლება. მისი ანიმაციური სრულმეტრაჟიანი ფილმი „სიკვდილის რვეული“ საკულტო სურათი იყო 90-იანი წლების იაპონიაში. გამერა სამყაროს მცველი ალფრედ ჰიჩკოკის ჩიტების თავისებული ინტერპრეტაციაა, რომელშიც მოქმედება იაპონიაშია გადატანილი. ასევე ძალიან პოპულარული რეჟისორია შინიჩირო სავაი, რომლის ყველაზე მოკლე წერილი დედას 1996 წელს გამოვიდა იაპონიის ეკრანებზე. ესაა მელოდრამა, რომელიც იაპონური კინოს საუკეთესო ტრადიციებითაა გადაღებული. როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, სახვითი ხელოვნების სტილიზაციაზე აგებული ფილმი, რომელსაც დღესაც სავსე დარბაზებში უჩვენებენ იაპონიაში. მთავარი როლის შემსრულებლები იაპონიის კინოაკადემიამ 1996 წლის საუკეთესო მსახიობებად ცნო. მაგრამ წარმოდგენილ რეტროსპექტივაში ყველაზე სახელოვანი მაინც რეჟისორი იოჯი იამადაა. მისი ფილმი „სკოლა“, რომელიც რეტროსპექტივის პროგრამაშია ჩართული, იაპონიის კინოაკადემიის მთავარი პრიზის ლაურეატია, როგორც წლის საუკეთესო ფილმი. შეიძლება ითქვას იაპონური კინოს ცოცხალი კლასიკოსი ამ ფილმის ავტორი, რომლის სერიალი რთული აგახდე მამაკაცი ყველაზე გრძელ სერიალად ითვლება კინოს ისტორიაში. თითქმის 10 წელი გადიოდა იაპონიის ტელევიზიით. ეს რეჟისორი განსაკუთრებით დაფასებულია იაპონიაში, იმიტომაც რომ იღებს ეგრეთ წოდებულ აღზრდელობით ფილმებს, რომელთაც ხშირად უჩვენებენ სასწავლო დაწესებულებებში. ასეთია თბილისის ფესტივალის პროგრამაში ჩართული სკოლაც, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. თუმცა იაპონიის კულტურის დღეები ამ კინოფესტივალით არ დასრულდება. რუსუდან გვერდწითელმა ჩვენთან საუბარში იაპონიის შემოდგომის სხვა ღონისძიებებიც გაიხსენა.
17 ნოემბერს არის იაპონიასა და საქართველოს ეროვნული რაგბის გუნდების მეგობრული მატჩი, ხოლო რაც ჩემთვის ყველაზე უფრო სასიხარულო, ეს არის 23 ნოემბერს გვექნება ვადაიკოს კონცერტი, ჩავატარებთ გრიბოედოვის თეატრში. დასწრება ამ კონცერტზე იქნება თავისუფალი, ისევე როგორც ფილმის ფესტივალზე.
თავისუფალი დასწრება კულტურულ ღონისძიებებზე ისედაც იშვიათია საქართველოში. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამჯერად იაპონიის კულტურის შედევრებს შეიძლება ისევე ზიაროთ, რომ ბილეთის ყიდვა არ დაგვჭირდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee. რადიო თავისუფლება @gee.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ახლა უზბეკეთს მივაშურებთ. იქ კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სენსაციურ ამბავს არცელებს. ხელოვნების მუზეუმში მიაგნეს რენესანსის ეპოქის იტალიელი მხატვრის პაოლო ვერონეზეს ნახატს. ტაშკენტიდან გავრცელებული ცნობით ნახატს მიაკვლიეს ძველ ტილოზე, რომელიც ზეთის საღებავის შრის ქვეშ ინახავდა იტალიელი დიდოსტატის ნახატს. რატომ მოხვდა უზბეკეთში ვერონეზეს ნახატი, როგორ მიაგნეს მას, ვინ დაადგინა, რომ ეს მართლაც ვერონეზია? ასეთი შეკითხვა ბევრია. რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემა სადა ჩვენმა კოლეგამ ანტუან დე ბლუამ, მის ნამბობს ოქროპირ რუხაძე გადმოგცემთ.
უზბეკეთის ხელოვნების მუზეუმისთვის ვერონეზეს ნახატით თავისი კოლექციის გამდიდრება დიდი საქმეა. ინფორმაცია გავრცელდა მას მერე, რაც უზბეკეთის საზოგადოებრივი საბჭოს ხდომაზე ოქტომბრისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს განიხილავდნენ. როცა სამუშაოს აჯამებდა უზბეკეთის კულტურის და სპორტის მინისტრმა ტურსუნალი კუზიევმა გამოაცხადა აღმოჩენის შესახებ. ლაბორატორია ვერონეზეს ნამუშევარზე ქრისტეს დატირებაზე. რატომ არის დარწმუნებული კულტურის სამინისტრო შუა აზიის ქვეყანაში, რომ მართლაც გვიანი რენესანსის ფერმწერის სტილოს მიაგნო, ვერ გეტყვით. პაოლო ვერონეზე, იგივე პაოლო კოლეარი, მე-16 საუკუნეში ცხოვრობდა. იმის გამო, რომ ის ვერონაში იყო დაბადებული, იწოდა ვერონეზე. მხატვარი ვენეციური სკოლის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ოსტატია, მუშაობდა ტიციანსა და ტინტორეტოსთან ერთად. ვერონეზეს ყველაზე ცნობილი ნამუშევრებია ქორწილი კანში და ნადიმი ლევის სახლში. ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმის კურატორმა მირფაიზ უსმონოვმა რადიო თავისუფლებას ბევრი ვერაფერი აცნობა, თქვა მხოლოდ, რომ აღდგენითი სამუშაოების დროს წააწყდნენ ვერონეზეს სტილოს, რომელიც მისი თქმით კარგადაა შენახული. რადირ რუზიბაევი 1987 წლიდან 92-მდე მუზეუმის დირექტორი იყო. ის არ გამორიცხავს ასეთ შესაძლებლობას და იხსენებს, რომ ასეთი ჭორი მას ადრე გაუგონია, რომ ვერონეზე მუზეუმში ინახებოდა. მაგრამ ნახატის ფოტოგრაფიის თანახმად სხვა დასკვნას აკეთებს ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის ევროპული მხატვრობის კურატორი ჰავიერ სალომონი, რომელიც ამბობს, ალბათ ეს არ არის ვერონეზე, უფრო ვენეციაში შექმნილ საინტერესო ტილოსთან გვაქვს საქმე.
From the photograph I have, it's not a painting that it's.
ჩემს ხელთარსებული ფოტოს მიხედვით ეს არ არის ცნობილი ნახატი და ჩემი აზრით ვერონეზესთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო. ის ალბათ ვენეციური ტილოა. მე ვიტყოდი მე-16 საუკუნის ბოლოს და მე-17 საუკუნის დასაწყისისა, მაგრამ ვერონეზეს ის არ ქვს.
As looking particularly like Veronese himself.
უზბეკეთის კულტურის და სპორტის სამინისტროს პრეს მდივნის ხინდორ მადრახიმოვის თანახმად ნახატი რუსეთის ბოლო მეფე ნიკოლოზ მეორეს კოლექციაში იყო.
ნამუშევარი რომანოვების სამეფო კოლექციიდან მოხვდა უზბეკეთში. ის აქ იყო გარკვეული დროის განმავლობაში, მას მერე, რაც რუსეთიდან ჩამოიტანეს.
ერთი ტაშკენტელი რესტავრატორი, რომელიც ვინაობას არ ამხელთ, განგვიმარტავს, რომ ჩანს 1990-იან წლებში ქრისტეს დატირებას გადაახატეს, რათა უცხოეთში გაეტანათ. ამ ტექნიკას მატრიოშკას უწოდებენ, რუსული თოჯინის მსგავსად, როცა ძვირფას სტილოს ზედ გადაახატავდნენ ხოლმე, რათა კონტრაბანდა მოეხერხებინათ. ამ გზით, ექსპერტების თანახმად, უზბეკეთიდან არაერთი ნამუშევარი გაუტანიათ. 2001 წლის ბოლოსთვის ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმიდან ეს ცნობილია. გაიტანეს რუსი მხატვრების აივაზოვსკის, ტროპინინის, ბრიულოვის, სურიკოვის სტილოები. ვერონეზეს შესახებ ეს ცნობა გავრცელდა იმ დროს, როცა ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმს გამოფენილი აქვს პავლო პიკასოს კერამიკული ნამუშევრები, რომლებიც არავის ენახა 40 წელიწადი. 12 კერამიკული ნამუშევარი ტაშკენტში 1960-იან წლებში გამოიფინა, მაგრამ შემდეგ მიივიწყეს და 2004 წელს კვლავ აღმოაჩინეს. ლაპარაკია იმ პავლო პიკასოს მიერ შექმნილ მართალია კერამიკულ ნამუშევრებზე, რომლის სტილო ნატურმორტი ტიტებით ფოთბისის აუქციონზე 8 ნოემბერს 41 მილიონ დოლარად გაიყიდა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ამით მთავრდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.